Zatímco s napětím sledujeme rusko-ukrajinskou válku a pomáháme napadené zemi, uplynuly tento týden 2 roky od potvrzení prvních případů koronaviru v Česku. Oficiální součet dosud přes 3,5 milionu případů nákazy a téměř 39 tisíc úmrtí. Epidemie, respektive její 6. vlna, dál zpomaluje a vláda, tak jako v dalších zemích, jak jste slyšeli ve zprávách, postupně ruší veškerá omezení. Je čas říci, co byla pravda a nebyla, kde jsme se mýlili a kde ne, říká muž, díky kterému tenhle pandemický rozhlasový a podcastový cyklus vzniknul. Je tu jeden z posledních dílů Koronaviru s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A z plusů zdraví Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, co dělají uprchlíci z Ukrajiny, nejen u nás, ale obecně, co dělají s koronavirovou nákazou v těch zemích, kam míří, kam chodí?
Zatím přesná data nemáme, ale v každém případě na Ukrajině je větší prevalence, tam víc těch infikovaných než v řadě jiných evropských zemích, takže je třeba na to dávat pozor. Samozřejmě já tím pozor, aby to zase nikdo nevytrhl z kontextu, já jsem strašně vděčný za každého uprchlíka, který se sem dostane. Moji studenti teď za chvilku odjíždějí na ukrajinské hranice zase s transportním autem, aby tam odvezli věci a přivezli uprchlíky, čili musíme jim pomoct a je dobře, že jim pomáháme. Je třeba se postarat o jejich zdraví, je dobře, že se testují při příjezdu do České republiky a musíme se dívat na to, jaké mutace případně toho viru u nich jsou, abychom nebyli nepříjemně překvapeni, ale to se dá všechno snadno zvládnout.
Mimochodem, vy říkáte, jaké mutace musíme zjistit, ale kdyby to byly nějaké výrazně jiné mutace než ve zbytku Evropy, tak asi bychom o tom věděli, ne?
No tak v Rusku se na Ukrajině a v těch východnějších zemích se testuje mnohem méně a sekvenuje hlavně mnohem méně, čili mohlo by nám něco uniknout, takže je doporučení, aby se stále 10% všech pozitivních vzorků sekvenovalo, tak jak to bylo dřív, a pokud to budeme dělat takhle opatrně, tak bychom měli na nějaké potenciální nebezpečí narazit včas a tím pádem bychom mohli reagovat.
Někteří posluchači, jmenujme třeba Ivo Skůčka, se ptají na to, zda platí, co bylo zmíněno v televizi, že pandemická opatření se na uprchlíky nevztahují. A dokonce pan Skůček píše, že to zaznamenal i v aktuální novele ochranného opatření ministerstva zdravotnictví a považuje to za problematické. Víte o tom něco?
Přiznám se, že o tomhle nevím, to se mě zaskočila. Já si myslím, že pandemické opatření musí platit pro každého. Samozřejmě v té krizové situaci, jako člověk každý chápe, že ti lidé prostě jsou v autobuse a přijíždí někam a nemusí se testovat a potom, jakmile jsou zaregistrováni tady, tak na ně platí všechna pravidla a opatření tak, jako na všechny ostatní občany.
Jenom pro zajímavost v těch číslech na Ukrajině to vypadá tak, že proočkovanost je tam 36%, u nás 65%. Booster tam dostala jen asi 2% lidí zatím. Ale co je zajímavé, že jsem našla, že potvrzených úmrtí má v relativních číslech Ukrajina méně než my. Jak je to možné?
No je to tím, že se málo testuje a že zdravotní služba nefunguje tak dobře jako u nás. Když se podíváte na celkové počty nad úmrtí, to znamená těch lidí, kteří zemřeli během těch týdnů epidemie navíc nad očekávaným počtem, tak je na tom Ukrajina podstatně hůř než my. A hlavně ta relativní zvýšení je tam podstatně větší, čili oni ani zdaleka neodhadli všechny případy nejenom pozitivity, ale úmrtí na COVID, čili jsou na tom podstatně hůř než my, asi dvakrát.
Jasně. Když jsme si psali ohledně dnešního pořadu, tak jste naznačil, že v souvislosti s koronavirem možná máme řadu analogií s ukrajinskou válkou, pokud jde o dezinformace. Jak jste to myslel?
Já myslím, že jako všichni naši posluchači, já jsem toho plný samozřejmě, snažíme se všichni pomáhat, jak můžeme, a ta strašlivá tragédie a ta ruská agrese na Ukrajině, nazývám je to pravými slovy, je to ruská agrese na Ukrajině, tak je to člověk plný. Bohužel tady těch analogií s covidovou krizí je celá řada. Já jsem si teď povídal s kolegy politologii z Fakulty sociálních věd a trochu jsem se jim smál, že oni jsou přesně v té situaci, jakou my zažíváme ty poslední dva roky, to znamená, chodí z jednoho vysílání do druhého, neustále se snaží vysvětlovat. Trochu jsem se jim smál, že oni teda, nebo jsem jim záviděl, že oni nemají svoji Soňu Pekovou. Pak jsem si uvědomil, že jí mají a jmenuje se Václav Klaus. Václav Klaus je taková politická Soňa Peková. Já jsem nedávno viděl, a teď tím se dostáváme k tomu, té problematice těch dezinformací. Já jsem nedávno viděl nějaký sestřih toho všeho, co Institut Václava Klause a tento významný světový ekonom říkal na adresu Vladimíra Putina a Ruska a Ukrajiny za posledních 8 let a je to opravdu ještě horší, než jsem si pamatoval. Jsou to čiré dezinformace a naprosto intelektuální a promiňte, ale morální selhání toho člověka, ale nejenom jeho, řady z nich. A já tam vidím tu analogii s dezinformacemi kolem covidu velmi silně, protože ten týž člověk se vyjadřoval ke covidu, jak si vzpomenete, podobně hloupě, neinformovaně a podobně nebezpečným způsobem. Já jsem loni napsal knížku s Alešem Palánem, kde jsem měl jako velkou kapitolu o tom, že blábol zabíjí. A teď vidíme, že blábol zabíjí, zabíjí na Ukrajině, zabíjí všude jinde dezinformace a blábol, protože zase odběhnu, já mám spoustu přátel v Rusku, vědců a kolegů a sleduju, a umím ještě rusky pořád z té maturity z ruštiny, co jsme měli, sleduju ruské sdělovací prostředky a je to opravdu hrozné, jaký sfiltrovaný obraz světa ty lidé dostávají. A jak tady ten sfiltrovaný obraz světa, kde NATO je nepřítel, ty domy v Charkově vlastně vyhazují do vzduchu banderovci, to nedělá ruská armáda, ta obchází civilní cíle, to všechno si lidé tam říkají. A jsou to stejné adresy, stejné informační zdroje, které nám tady všude vykládaly celé ty dva roky, že ve vakcínách jsou žiletky, které vám rozřežou žíly a že to je všechno nesmysl, že žádný covid neexistuje a že se umírá něco jiného a že vakcíny nefungují. Tady ty bláboli ohledem covidu podle mého skromného odhadu zabili asi 10, možná 20 tisíc lidí. Jsou ti lidé, kteří se nešli nechat očkovat.
Myslíte, a to by jim, u nás?
U nás, to by jim zachránilo život. A podobné bláboli pomáhají k zabíjení civilistů a těch nešťastných ruských kluků ve vojenských uniformách na Ukrajině.
Já vím, že máte teď velkou chuť se bavit spíš o Rusku a Ukrajině než o koronaviru, ale já bych přece jenom zkusila ještě spojit tu českou politiku s tím koronavirem. Jo. Vzpomínáte si na tu dobu, jak český prezident tlačil na Univerzitu Karlovu, aby zhodnotila Sputnik?
Vzpomínám se to velmi dobře a to bylo další příklad toho, jak vedoucí představitelé tohoto státu hráli Putinovu hru, protože teď už vidíme úplně jasně, že celá akce kolem Sputniku, což ještě jednou byla pravděpodobně velmi dobře vymyšlená a funkční vakcína, kterou ovšem Rusko zaprvé nebylo schopno vyrobit v dostatečné kvalitě, za třetí nikdy nepožádali nebo dlouho nepožádali o její schválení příslušnými regulačními úřady a za třetí jednoznačně používali jako politický nátlakový nástroj ve snaze rozdělit Evropu. A měli jsme tady prostě bohužel hlavu státu, kterou tu hru hráli s nimi a pokoušeli se do téhle hry zatáhnout i Karlovu univerzitu. Naštěstí díky panu rektorovi s mým přispěním jsme to teda velmi razantně odmítli, protože představa, že Karlova univerzita bude schvalovat cizí vakcínu, je prostě naprosto absurdní. Ty dokumenty, které bychom potřebovali, by se vešly tak asi do třech nákladních aut a vlastně bychom nikdy ani nemohli mít přístup k těm výrobním závodům, které připravují tu vakcínu, abychom mohli ověřit její kvalitu. Čili bylo to od začátku úplně absurdní a obávám se, že to od začátku byla politická hra, na kterou jsme naštěstí nepřistoupili.
Tak, to chci říct, že Univerzita Karlova to tenkrát celkem chytře odmítla, ale naposledy na tohle téma, když se vám tak líbí.
Totiž, se nelíbí, mě štve strašně.
Ne, já vím, ale rád o něm diskutujete, což se nedivím. Ale jde o to, že tento prezident, který univerzitu tlačil k těmhle věcem, tak taky mimo jiné prohlásil, že prostě Rusko nikdy nenapadne Ukrajinu. A pak se za to omluvil. Za to jediné se omluvil, ale vlastně za těch 8 let, kdy soustavně to Rusko protěžoval ve svých komentářích, hájil i směrem k Česku, pokud jde o zpravodajské služby, pokud jde o zpravodajskou síť, kterou tady Rusové mají nebo měli, ale bez pochyby ještě stále mají. Máte pocit, že by měl Miloš Zeman vystoupit a říct si, tak tohle všechno bylo špatně?
No, když už se mě také ptáte, není to na mě, ale jsem jako občan téhle země, musím říci, že očekávám razantní kroky. Za prvé bych očekával, že se pan prezident omluví a odstoupí, a za druhé očekávám razantní krok nejenom od předsedy, o předsedu obou parlamentních komor, ale také předsedy vlády, protože teď už je předseda vlády, kterou jsem volil, je už odpovědný, ústavně odpovědný za kroky prezidenta republiky. Takže já bych čekal, že ústavní soud obě parlamentní komory a vláda bude konat.
Říká profesor Jan Konvalinka. Ještě než vás pustím k tomu zamyšlení, které jsme specifikovali v úvodu, totiž co byla pravda, co nebyla, tak je zajímavé se podívat na vývoj toho počtu úmrtí v posledních dnech, totiž mně se zdá, a to jsem laik, že vlastně ty počty úmrtí v Česku nijak výrazně neklesají, že je to furt pořád, pardon, několik desítek zemřelých denně. Kdy se to zlomí, co to bude a proč to je vůbec v tuhle chvíli?
No, je to tím, že omikron není rýmička, není to chřipečka, je to pořád velmi vážná respirační choroba, proti které jsou, teď už máme velmi dobrá data, že jsou velmi dobře chráněni lidé, proti těm těžkým průběhům jsou velmi dobře chráněni lidé, kteří jsou očkovaní aspoň dvakrát, ideálně třikrát, a jsou velmi dobře chráněni lidé, kteří prodělali tu chorobu. Nikoli proti infekci, ale proti tomu těžkému průběhu. Bohužel máme pořád ještě stovky tisíc lidí, kteří nejsou očkováni, a máme teda samozřejmě potom ještě velmi staré spoluobčany, kteří byť byli, nebo velmi nemocné spoluobčany, kteří byť jsou očkovaní, tak přesto každá respirační choroba je ohrožuje. A jinými slovy, ti lidé, kteří umírají, jsou buď neočkovaní, nebo lidé velmi staří a velmi nemocní. A tady to bude prostě bohužel pokračovat ještě delší dobu. Vidíme to v Dánsku, vidíme to v celé západní Evropě, že ten úbytek, ten pokles těch počtů, jak hospitalizovaných, tak lidí v těžkém stavu, tak i těch umírajících, sice existuje, můžeme ho pozorovat, ale je velmi pozvolný.
Mimochodem víme, kolika z těch zemřelých se týkala ta varianta BA2? Nebo to nesledujeme vůbec?
Sledujeme to, ta varianta BA2 ještě minulý týden tady nebyla identifikována, pokud se nepletu. Takže zatím tady nemáme a zatím na ní lidé neumírají.
Jinými slovy naznačujete, že BA2 v tuhle chvíli není pro Česko rizikem? Nebo ještě může ve velkém?
Bez pochyby je rizikem, může přijít, a samozřejmě je to třeba velmi pečlivě sledovat.
Na březen, my to budeme velmi pečlivě sledovat, ale na březen je zároveň hlášeno masivní rozvolňování, na které se určitě všichni těšíme. A mě to stejně nedá, abych se nezeptala, je to dobrý krok v březnu kompletně rozvolnit?
Já myslím, že ano. Pořád já osobně bych apeloval na lidi, aby měli tu osobní odpovědnost, lidi, kteří mají příznaky respirační choroby a na našem ústavu, které děláme, tak by měli prostě zůstat doma na home office, neměli by nikam chodit, testujeme se stále, když máme příznaky, jestli to není teda covid. Já asi budu ještě dlouho nosit roušku v hromadných skoro jsem chtěl říct dopravních prostředcích, protože přece jenom potkáváte mnoho lidí z různých míst. Zase se naštěstí vrací turisti do Prahy, čili já bych v metru a v autobuse, i když to třeba nebude povinné, bych ještě nějakou dobu nosil ty roušky. Na pracovišti, kde se potkávají lidé, kteří se tam potkávají poslední dva roky, to už asi opravdu nemá velký smysl. Čili já si myslím, že rozhodňovat je třeba, ale je třeba stále sledovat tu epidemii, dívat se, jaké mutace tady máme, a připravovat se na podzimní vlnu, která s velkou pravděpodobností přijde.
O tom, jak se připravovat, samozřejmě budeme ještě mluvit, asi ne dneska, ale určitě příště, protože těch úkolů je celá řada a není úplně jisté, že ty úkoly všichni vidí stejně. Musím se zeptat, rizika, hlavní rizika, která nás čekají do podzimu, kdy přijde ta očekávaná respirační vlna, ale v momentu, kdy budeme mít kompletně rozvolněno a lidé se budou cítit dobře a bude se pramálo testovat, tak jak vlastně zjistíme, co tady je v Česku a co není?
Je velmi důležité sledovat, to říká se tomu sentinelové sledování, průřez nějaké populace, reprezentativní vzorek populace a ten sledovat, jednak co se protilátek týče a jednak ti lidé, kteří budou mít respirační choroby, tak opravdu testovat i na covid, ale také na chřipku a na jiné viry a nějaké procento z nich sekvenovat, abychom si měli ten přehled, to je úplně základ, být informováni, je naprostý základ toho, jak můžeme reagovat.
Jaký je minimální počet testů podle vás, které musíme i v době rozvolnění stále dělat?
No to záleží na tom, kolik tady bude lidí s respiračními chorobami. Jako myslím si, že v létě, když těch respiračních chorob bude málo, tak s tím testováním můžeme opravdu jako počkat a možná nějaké náhodné testování, prostě jenom abychom věděli, jak jsme na tom, by nebylo špatné, jestli tady nemáme bezpříznakové nosiče, kteří tady šíří nějaký novou variantu, tak by asi bylo dobré, ale určitě ne povinné a určitě ne celoplošné, to v žádném případě výběrové lidi, kteří přicházejí třeba na vyšetření, tak je rovnou teda vyšetřit na koronavirus, pokud budou souhlasit, ale jakmile přijdou teda podzimní respirační choroby, tak musíme být připraveni na to, abychom věděli, na čem jsme.
Profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host, podle profesora Grubhoffera se SARS-CoV-2 začíná chovat jako sezónní vir. Znamená to, že tedy se budeme sezónně očkovat jako proti chřipce, nebo ten vývoj jako dlouhodobý v tom očkování vidíte jak?
To je $1 million question. Ona se teda mezi náma chová jako sezónní vir, aspoň tady u nás v Evropě od samého začátku. Jestli si uvědomíte, už v roce 20 nám v létě vlastně se měl úplný klid, loni byl v létě taky úplný klid, čili on už se jako sezónní virus vlastně chová, ne, že bychom přesně věděli proč, máme jenom nepřímé indicie. Takže to je první odpověď. Ano, je to už sezónní virus. Za druhé, to očkování, můj osobní odhad je, že očkování, boostery budou dobré pro ohrožené starší lidi na podzim, podobně jako jsou velmi dobré a žádoucí pro chřipku. Takže já bych pevně doufal, že díky a za teda velikých obětí z velké části zbytečných jsme se dostali do situace, že se z té koronavirové epidemie doufejme stane chřipková epidemie. Takhle bych doufal, že to dopadne. Čili ohrožení starší lidé by se měli očkovat podobně, jako by se měli očkovat proti chřipce každý rok.
Jestliže nepřijde ta super, jak se říká, super trooper vakcína na ten podzim, kterou čekáme, tu širokospektrální, tak bude mít smysl podstupovat tu vakcinaci i se stávajícími vakcínami?
Určitě. A tady je třeba říci dvě věci. Chci říct, za prvé, vyvíjela se a vyvíjí se stále speciální vakcína proti omikronu. A ty výsledky zatím nevypadaly dobře. Ty výsledky na zvířatech ukazují a první preklinické zkoušky na lidech naznačily, že ta protilátková odpověď je vlastně horší než s tou původní vakcínou. Čili ono to není triviální a vlastně se nepodařila najít vakcína proti omikronu zatím. Pracuje se na těch univerzálních, ale já bych řekl, a na to jsem byl teda upozorněn kolegy vakcinologie a tady se hrdě s omluvou přiznám k něčemu, co jsem asi neřekl úplně správně nebo úplně přesně. Určitě není dobré čekat na ideální vakcínu, kterou zatím nemáme a tu, kterou máme, je vlastně velmi účinná ve smyslu, že vám zachrání život a zabrání tomu, abyste leželi na posteli připojení k nějaké hadici. Takže to je, od toho tady vakcíny jsou. Čili na nic nečekat, lidé, kteří nejsou očkováni, by neměli čekat, lidé, kteří mají nárok na booster, by se ho měli nechat dát. To je rada České vakcinologické společnosti ještě teď v březnu 2022. A potom byste se mě ptala na očkování dětí a já jsem tak řekl, že by bylo dobré to odložit právě na ten podzim. Kolegové vakcinologové mě správně upozornili, že to vlastně nebyla dobrá rada. Děti nad 12 let, které mají nárok na booster, by se ho měli nechat dát. To je zase všeobecný názor českých pediatrů a českých vakcinologů, který tady rád opakuju a pokud jsem to řekl nepřesně, tak se omlouvám. Já taky dělám chyby a rád se k ním přiznám.
V téhle souvislosti ještě padl dotaz dokonce dostali jsme ho i písemně od Vlasty Pinkalové, jestli je nějaká studie, která se zabývá imunitou kojených dětí očkovanými matkami.
Ano, takový studií je celá řada a osadně platí to pro všechna ostatní očkování a je to velmi jaksi dobře zařízeno v přírodě. S mateřským mlékem přecházejí protilátky na kojené děti a ty děti jsou velmi dobře chráněny protilátkami od matky, čili a to se říká od samého začátku a jsou na to velmi dobré studie. Za prvé očkování nejenom, že neškodí těhotným, ale těhotným prospívá víc než ostatním, protože těhotné ženy jsou obzvlášť citlivé na komplikace způsobené covidem a za druhé kojící matky by taky neměly váhat s očkováním, protože protilátky, které v sobě takhle získané, vlastně zadarmo předají svým dětem, což je krásný.
Doufám, že ještě stihneme dokonce, pane profesore, tu novou práci o původu viru. Takže s jakou mírou jistoty teď víme, odkud ten vir je?
Teď se vracím k tomu tématu, kde jsme měli pravdu, neměli jsme pravdu. Za ty dva roky je to vlastně smutný a do jisté míry to selhání nás vědců, musím se kriticky říct, pořád nemáme definitivní odpověď na to, kde se ten virus vzal. Ta práce, která se objevila loni, vlastně to jsou to dvě veliké práce, které se objevily minulý týden ve formě preprintu, takže zatím neprošly jako úplně přesnou tím peer review, tou kritikou a nebyly publikovány, to je vždycky třeba opatrně říci, ale jsou to veliké práce, na kterých se podílela v zásadě kdo je kdo v americké virologii, jak je spoluautorem těch prací, které opravdu shrnují to, co všechno víme o původu toho viru na základě sekvenování více mnoha set vzorků, které pocházejí z Číny z listopadu a prosince roku 2019, čili opravdu z té doby, kdy to vzniklo a všechny ty statistické analýzy velmi pečlivě a musím říct až monumentální naznačují, skoro bych řekl, že dokazují, že ten SARS koronavirus 2 vznikl a rozšířil se z toho tržiště s těmi zvířecími produkty ve Wuhanu. Je to zcela prokazatelné. Jak se tam dostal, samozřejmě ještě pořád zůstává otázkou. Je zajímavé, že...
No v těch zvířatech.
Ano, nelze, já ještě nemůžu úplně vyloučit samozřejmě, že tam někdo z té laboratoře odjel na ten trh a tam to rozšířil. To už je ale taková paranoidní představa. Ale další věc, která je důležitá říci, že se to stalo dvakrát. Že ten přeskok byl ve dvou různých liních, což mimochodem od začátku víme. Víme, že tam je takzvaný wuhanský virus A a B, který se tam objevil po několika týdnech. Zdá se, že víme určitě, že oba ty přechody byly na wuhanském tržišti, podle těch dat, které jsem teď viděl, a v obou případech tam byl nějaký zvířecí mezičlánek. Nevíme, kdo to je, teď tam tak nepřímo ukazují na psíka mívalovetého, což je mi líto, protože to je strašně roztomilý zvířátko, který tam zase pěstují teda na maso, nebo tam chovali v klecích, což se dá zase prokázat. A tohle to by mohl být další potenciální zdroj té nákazy. A zase se vrací k té představě, že ten přechod mezi zvířetem a člověkem byl několikanásobný, čímž došlo k té řadě změn, které potom jako překvapily vlastně ty biologii, jak hodně odlišný od toho netopíra ten virus je.
Ale spíš mi řekněte, pane profesore, jestli se vůbec někdo zajímá o to, co se na tom trhu děje dnes?
Ano, ten trh byl dlouho zavřen a zdá se, že aspoň tohleto teda Čína se pokouší opravit a aspoň podle informací, které mám já, tak ty nejhorší excesy, které tam byly, už se tam nedějou. Minimálně na těch velkých čínských tržištích, o kterých víme, co se děje v Indonésii nebo jinde v Jižní Asii, já osobně nevím a doufám, že se to taky zlepšuje. Já pevně doufám, že tu lekci si to lidstvo odneslo.
Říká profesor Jan Konvalinka v úvahách na téma, co byla pravda a co nebyla. Budeme samozřejmě pokračovat příště. Připomínám, že ještě tento týden nám zcela určitě můžete psát na adresu plus.koronavirus.rozhlas.cz a alespoň pár dotazů snad ještě stihneme. Karolína Kristelová prosí o informaci, zda je nějaký posun s vakcínou pro děti 0 až 5 let.
Pracuje se na tom, existují první schválení, u nás zatím to schválení není, ale předpokládám, že bude schválena také.
Kateřina Procházková, zajímalo by mě, jestli se zkoumají počty případů, kdy testování koronavirus neodhalí, ale vše nasvědčuje tomu, že dotyčný onemocnění má. Například v posledních 2 týdnech v jejím okolí několik osob příznaky mělo a kontakt s pozitivní osobou také, ale negativní antigenní a PCR test.
Tohle je strašně zajímavá otázka a ještě před pár týdny bych řekl, někdo to špatně nabral ten vzorek, určitě tam ta pozitivita je. Teď to vidíme stále častěji a dokonce vidíme rozpor mezi antigenním a PCR testem, přičemž antigen je pozitivní, PCR je negativní a až po několika dnech se PCR stane pozitivním, což jsme, myslím, dřív neviděli. Jedním z důvodů může být, že ten virus, ten omikron se vyskytuje v jiných sliznicích jiným způsobem. Je důležité odebírat i nejenom z nosu. A opravdu pozorujeme v řadě případů takové zvláštní překvapivé chování, čili ano, ten pozorování je správné, studujeme to a pořádně se tom ještě nevyznáme, ale určitě je dobře odebírat ty vzorky pro PCR jak z nosohltanu, tak z krku.
A teď jsem na vás zvědavá, protože na odpověď budete mít 20 vteřin, možná 30. Michal Charvát se ptá, jestli když už nyní probíhající hromadné testování na COVID nemá valného smyslu, jestli bychom nemohli ty testovací kapacity využít k výzkumu chování například chřipkového viru.
Ano, určitě, já si myslím, a na tom se velmi silně pracuje, že bychom měli mít systém, který umožní identifikovat nejen různé chřipky, viry chřipky, ale i různé další viry respiračních chorob, které určitě přijdou a je dobře o nich vědět, abychom je mohli velmi cíleně léčit.
Profesor Jan Konvalinka byl i dnes mým pravidelným hostem. Moc vám děkuju a těším se na bilancování příští čtvrtek. Díky.
Děkuji za pozvání.
A hezký den přeje Barbora Tachecí.